Nzara no miaraka aminao eto amin'ny fanetanana ny fandaharana namana maroka no teknisiana mampita mivantana amintsika ny onjapeo any anivon'ny tokantrano sy ny toerana retrareetra izay misy antsika any naiza naiza. Ny voalohantenanay miaraka amin'ireto vahiny miara-misafizara amin'ny fandaharana ireto dia manolotra ny arahaba ombampirarintso ho antsika tsirairay avy. De asaina sahady anao anaraka hatramin'ny farany ny fandaharany, ndao ifampizara iresadresaka eto tsika manana ora iray be zao a, ifampidindinika ifampizara makasika ny lohahevitra, de izay indrindra no andeha ampidirantsika ny lohahevitra ifampizarantsika eto mandritra ny taona, de ny hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina. Fa androany isika de ny safidy lohahevitra manokana zay mahafinaritra be ny hoe ny lafi ny ara-pahasalamana malasy mahavavy a taro de raiso ny andraikitra. Ny lafi ny ara-pahasalamana malasy mahavavy a fantaro de raiso ny andraikitra. Ifampizara miaraka amin'ny vahiny sika de eto i dokotera Joea, de miarabanao dokotera.
De miarabany Njara, de miarabany teknisiana, de miarabantsika rehetrarehetra zay manaraka ny fandaharana ny rehetrarehetra any.
Miaraka aminay eto koa moa i dokotera Sylvia, miarabanao dokotera.
Miaraban Zara, de miaraban teknisiana, miaraban ny docteur Soeko, de miaraban Pien, indrindrindrindra ny Pien.
Eny ary de arak'izay moa zany a narana an'izy miravavy sika ifampizara ny lohahevitra makasika ny hoe lafi ny ara-pahasalamana malasy. Manana 30 minitra sika ifampizara makasika an'izay lohahevitra izay a, fa amin'ny 30 minitra faharoa kosa dia omena sehatra ianareo mpanjoy ny fandarana eva hiditra mivantana. Afaka mandefa SMS ihany koa amin'ny alalan'ny laharana 033 08 850 02. Afaka miantso mivantana amin'ny alalan'ny laharana 0 20 76 443 90 na ny 0 20 76 442 09. De aza misalasala maneho hevitra ndao ifampizara ny masoso ny mahafinaritra isika mialohan'ny tena hoe idirantsika amin'ny tapany voalohan'ny fandarana izay, ary de andehaloha asiana kely fiokira fohifohy. Raiso ny andraikitra ao anatin'izay indrindra no andeha anomboantsika ny fifampizarana mpafantatra ny mpiaino hoe inona no tantsika atao anatin'ity fandaharana ity asy ao anatin'izay lohahevitra ny safidintsika izay.
Ie, misaotra Anjara nanome ny fitenenana. I docteur Sylvia, i sy ny tenako moa zany a dia ao anatin'ny vomera misana ny fahasalamana zany. Fandaharany vomera ny avy eka misana fahasalamana moa rehefa alaka misy fahatelo ny volana ohatr'izao matetika dia izay miravavy rehetra zany atao anatin'ny vomeran'ny diosezy n'Antananarivo a misana ny fahasalamana misolotena ny vomeran'ny eveka. Ka ity lohahevitra ity zany a de tanjona tamin'izy ity de voalohany indrindra ampitombona fahalalana zany eo amin'ny olona tsirairay aloha mikasika ny fahafantarana ny lafi ny arabatana hoe mahalasy mahavavy zany. De avy eo a miditsitsika amin'ny resaka hoe mahalehilasy mahavehivavy ndray zany a eo amin'ny lafi ny ara-piarahamonina zay toetra omen'ny fiarahamonina zany ny olona zany hoe ty lehilahy ty vehivavy, lehilahy tokony manohitra zao, vehivavy tokony manohitra zao. De ny farany a de tanjona fara moa zany a dia fampirisihana ny fandraisana andraikitra zany. Mety eo amin'ny tena manokana zany a, mety eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiarahamonina zay miafara any amin'ny mba hoe manakaikikaiky koa zany fa tsy de tena mitovy a eo amin'izay toetra omen'ny fiarahamonina zay. Fa hoe mba tsy de isy fanavaka vahana loatra zany a na metraika amin'ny lehilahy sy ny vehivavy a raha misehatra ara-pahasalamana no jerena sehatra mariana fa sehatra ara-pahasalamana fa malalaka be ny resaka mahalehilahy sy mahavehivavy zany raha amin'ny sehatra rehetra fa sehatra ara-pahasalamana fandraika amin'ny fahasalamana zany ny tena resahana eto
satria izay ny loha
hevitrizay ny loha hevitritsika
ia izy ity moa dokotera rehefa mazava ohatra izay ny tanjona dia mazava ny lalaky zorana sy ny ia ny lalaky zorana anatratrarana n'izay tanjona izay ka mankasitraka anao amin'ny fampafantarana mialoha hoe ohatra izao ny tanjontsika fa ao anatin'izay tanjona izay ny hoe fampitombo ona ny fahalalana ny ara-batana ia tena zava-dehibe tokoa izay lafin-javatra izay ary tsy tokony ataoko hoe tsy tokony hidoverana izany fahafantarana ny lafi ny ara-batana izany a izay le hoe fantaro ny tenanao a dia ao anatin'izay indrindra no andeha hitodiantsika ny ampiai no ampafantatra izay lafiny hoe ara-batana izay a inona avy ireo tsara ho fantatra ao amin'ny hoe mala ny lehilahy so mahavavy ny vehivavy mba tena hoe hitombo ny fahalalantsirairay ao anatin'izay fahafantarana ny vatana izay
misaotra namin'ny fitenenana lahy sy vavy mahalahy mahavavy ara-bojanahary zany aloha dia ny famaritana an'ireo hoe lahy na vavy zava-pilahiana ho an'ny ataontsika hoe lahy misy fivaviana ho an'ny vavy mba hahafahan'ireo va zava-boary ireo mitombo zany a dia io filahiana lahy na vavy io zany a no miona mampitombo an'ilay taranaka misy an'io daholo zany na ny olombelona na ny biby ary na ny zava-maniry ary dia misy hoe lahy sy vavy io zany ny ataontsika hoe sexe famaritana ara-batana izay ny lehilahy sy ny vehivavy indray a dia lay olona ny olona ihany misy hoe lehilahy vehivavy misy zany ny atao hoe akoho lahy akoho vavy biby zay de
ary lafi ny ara-batana zany io mahalahy sy mahavavy io a raha dika hoe caractère biologique hoe ara-batana izy io zany a tsy afaka ovana izy io fa rehefa lahy ianao a de lahy rehefa vavy ianao de vavy na misy miezaka ra manao fanovana amina fanafodina amin'ny fandidiana amin'inona de ao foana mijanonao foana io fototra io zany de nahita agnamotsika hoe misy mpilomano zay transgenre moa zany ny aminary zany hoe nanovany vatany ray la lehilahy izy a de nanovany vatany ray manontolo vehivavy de nampozipozy ny ty velany na ny atrany amin'ny taovam-pananahy na niny zany ohatrany hoe nataony lasa vehivavy fa tratra foana taty ariana satria taloha izy manao fifaninanina ara-panatanjahantena ohatra de alin'ny vehivavy izy ny nalefa satria ohatra ny hoe vehivavy fa rehefa tatiariana zany a dia natsikaritra ny olona hoe tsy normale kosa zany fa mampandainga de najanona izy tsy mety tsy afaka nanao fifaninanina amin'ny vehivavy tsony zany hoe io zany na misy zavatra tianao atao zany io a na ovainao ary io hoe mahalahy na mahavavy anao io a de miverina foana le fototra zany ka zay zany tiatsika horesahana eto hoe misy karazany efatra ireo toetra mahasamihafa ny lahy sy ny vavy zany karazany efatra tsara ho fantatra voalohany a nitaovam-pananahana na organe genito efa nytenenina teo ny taovam-pananahan'ny lehilahy a na amy biby io na amin'inona ny evam-pananany lahy zany fa tsy hoe ny lehilahy fa mifangaro foana manko zany ny resaka ny taovam-pananany lahy a de mivoaka foana lava mivoaka ty ivelany zay ny lahy ary ny vavy indray a dia foy a ary miletika any anatiny vatanany zany io moa zany mifampitohy any amin'ny tranonjazo io rehefa aveo zany mampiletika azy zay ny voalohany zay taovam-pananana faharoa ny resaka tsiri-panentana na hormona ny tsiri-panentana mahalahy zany a afa testosterone moa zany ny anarany tepretsa ary tsiripanetana mahavavy dia misy ny estrogène ny progesterone ohatra izay de fahatelo ny chromosome tsaiko moa ny adikanazy teny gasy fa
sela fitombona
tsaiko
forona ao anaty vatan'ny olombelona ray tsy misy an'le chromosome any lehilahy avy amin'ny lehilahy sy avy amin'ny vehivavy tsy miforona avy amin'ny vehivavy sy vehivavy zany fa na avy amin'ny lehilahy sy lehilahy fa miforona avy amin'ny lehilahy sy vehivavy
ae ka ny tenotenena am'le chromosome de hoe xy ny ho an'ny lahy ary ny xx ho an'ny vehivavy ie raha vao xx zany de vavy foana ary ny raha vao xy dia lahy foana raha ohatra moa hoe tsara ho fantarina zany a ny lehilahy anankiray zany a rehefa jerena ny olona anankiray zany a rehefa jerena ny chromosome any a ka xy de lahy izy zay lehilahy ihany manana ny xy io tenotenenina amizay zany ohatra hoe misy mpivady miteraka miteraka ry zareo a de ohatra hoe vavy foana ny zanany xx foana xx foana de ohatra hoe tsy ny vehivavy manko a no mame n'le grek fa ny lehilahy zay le izy de zareo tsy fotony vehivavy zany rehefa xy rehefa xx anaterany ny avy any amin'lehilahy ny xy de zay zany le hoe zay le chromosome zany de ny fahefatra farany a de ny asa fananahana mihitsy ny asa fananahana araky le efa nyteneny docteur Sylvia teo a hoe miantoka ny fitohizan'ny olombelona ny asan'io toetra mahalahy sy mahavavy io fitohizan'ny olombelona zany hoe ny eo amin'ny lahy a de misy fahatairany eo a fahatairany zany eo filahina lasa rehefa taitra amin'iny zany le filahina ka tsy voafehy a de mitohy hatrany amin'ny fivoahan'ny ranonaina de fivoahan'ny ranonaina moa mazava azy fa ny ranonaina mitondra ny tsirinaina lahy tsirinaina lahy mamorona ny zaza mankany amin'ny vehivavy zay zany le eo amin'ny lahy zay de ny eo amin'ny vehivavy indray a de ny misy ny tsirinaina vavy a zay ao amin'ny vehivavy any amin'ny vehivavy mamorona azy a dia mitohy hatrany an-trano io zany a misy hoe mivoaka mankany manaraka ny fantsinytranojaza sy inona de raha ohatra ka foy a mitratra n'le tsirinaina lahy zany a dia mitohy zany a de tonga hatrany amin'ny fiforonany zaza sy hatrany amin'ny fiterahana ho an'ny vehivavy fiterahana ho an'ny vehivavy zay zany le hoe asa fananahana zay tsy azovaina io ny tenitenena hoe tsy azovaina ny lahy zany a tsy afaka mihitsy a hiteraka sa fananahana zany a tsy afaka ovaina io fa miverina foana de mbola misy toetra arabatana hafa koa zany a mampiavaka ny lahy sy ny vavy a caractère secondaire moa mplaza azy biologika fa reo zany ohatrany hoe izay ama secondaire zay a de tsy de ohatra ny reto voalohany ohatra hoe ny lehilahy misy trotroka ny lahy misy trotroka misy volombava fa mivatany finosanosana kokoa vaky feo ohatra zany de ny vehivavy indray ohatra hoe nono misy nono be ny feo marantra kokoa ny vatana manifinify sy ny karazany fa zay zany a tsy malevadevaka koa zany no ma eo amin'ny fiseho zay hoe mahalahy sy mahavavy zany a no loteretsika tamin'izay lafina rabatan'izay.
Ia mazava be ilay fanazavanao dokotera fa angamba raha fitipitinina kely resaka amin'ny teny vahiny moa ilay izy resaka hoe sexe angamba ny tena mampazava anazy a, misy tsy resaka sexe dia any amin'ilay eritreretitsika ampiainy fotsiny ilay izy fa mivelatra be a. Ia zay ilay hoe rafitra ara-bojanahary mampiavaka ny malasy mahavavy a, rafitra ara-bojanahary no ariana sy hoe napetrak'Andriamanitra eo amin'ny vatantsika manokany. Ka araka ny tenena teo hoe tsy tokony ho vaovaina angamba ny rafa, ia tsy tokony ho refanao hoe napetraka voajanahary eo aminao ilay izy dia ankasitra antsika fa tsy ho vaovaina, satria izay no mahaizy antsika mihitsy ny hoe malasy ny mahavavy ny vatantsika tsirairay.
Ary raha Andriamanitra raha namorona ny olombelona dia hoe ro ariny lahy sy vavy izy ireo zay.
Ia avelantsika ao zay fa efa mazava dia mazava fahafantarana ny vatana daholo moa zay rehetrarehetra zay, fa angambotsika andeha hoe inona no lesona azotsika hosotonina ao anatin'izay hoe fahafantarana ny toe-batantsika malasy mahavavy izay a, satria isika eto amin'ny fandarana eva
zay mihitsy le tanjona zany fampahafantarana io moa zany miaingany anatin'ny ankonana tsirairay avy any na eo amin'ny telo taona eo izy na roa taona akory ary de efa manomboka manavaka hoe inona ny sexako ny de eo izy de efa manomboka miaina de mire atsidikitsika eto sahady la hoe le lasy vehivavy satria etotsika tsy resaka sexe fotsiny no resana fa am'le maholona la hoe le ilasy vehivavy de andraikitra ny resantsika teo a any zany de efa miaingany andraikitry ny ray aman-dreny fahafantarany zanaka ny hoe vatantenany io fahafantarany zanaka hoe za lehilahy za vehivavy a de zava-dehibe ao izy zany de efa mahafantatra hoe ny vehivavy no miteraka ao izy de efa mahafantatra fa ny lehilahy no manampy ny vehivavy mba hiteraka ampahafantarina tsikelikely amin'ny fomba maro zay zavatra zay fa farany zany mahafantatra ihany reny zaza reny akoatr'izay moa zany de fianarana iainany a de mihamalaly mifantatra n'le zavatra ny tanysainy docteur Zoe teo izy hoe misy taovam-pananana ao anatin'ny vatantenany olombelona ao anatin'ny fale mialasakana mahafantatra ny adolescent hoe ny ankizy mialasakana hoe misy zavatra miova ny toe-batako mahafantatra ny tovilahy hoe me maniry ny volom-bava sy ny sy ny filahina mety misy an'le première élection kely ireny rehetra ireny dia mametraka sahady ny ray aman-dreny amin'le andraikitra voalohany amin'ny fananahany zanany eo zany a de efa tokony anana fanabeazantsika abeazana sahady zany ny ankizy ny zaza amin'ny fahafantarana ny vatantenany momba ny atao hoe sexe tsika zany olombelona napetrak'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny biby le hoe lasy vavy tsony fa efa lehilahy sy vehivavy lay lehilahy sy vehivavy manana n'lay fitiavana manana n'lay toetsaina manana n'lay fifanajana le fandraisana andraikitra zay zany nyresantsika manomboky ny lehilahy mampafantatra ny zanany lahy zao ny ataony lahy momba n'io olopady nefa na de atao raha hoe tsy ampitsony ny vine ny lehilahy setra ara-tsaina ara-piarahamonina be de be vokatry n'io tsy fahalalana ny mahalasa mahavavy io ka angamba hoitaritsika kely
amin'ny ia ao anatin'izay indrindra dokotera no tiako satria anao nresaka herisetra ihany teo a hoe tiako resano anatin'izay a eny anivon'ny fiarahamonina misy atsika eny de misy an'ireny hoe fomba tarazo rafitra zay verina hoe mampiavaka ny malasy ny mahavavy zay a efa nyteny antsika teo hoe resaka genre le izy a reny indraindray miteraka matena matetika ny hoe miteraka herisetra fanilikiliana fanaovana tsinotsinona ny isatsonkajon'olona sody ma afaka azavaina kely zay resaka genre zay alohan'ny anazavantsika ty hoe resaka herisetra ty.
Marina tokoa zany tenen'ny njara zay a ary efa hiditra amle resaka le hoe mahalehilahy sy mahavehivavy tsika mamaly zay fa mialohan'izay ako mialatsiny a manampy kely an'le resaka le resaka lasy vavy te any aloha a hoe inona ny lesona enti miaina lesona enti miaina de Otrany, fahafantarana mihitsy an le fiasan'ny le malanao iny an sy mahavavy anao iny. Resaka ohatra fotsiny hoe lehilahy mora taitra ara-pananahana noho ny vehivavy ny lehilahy. Ny lahy zany de rehefa tonga amin'izay taitra ara-pananahana zay zany ny lahy io a de misy tranga maro miseho zany eo amin'ny vatany ohatra lasa mitempotempo be ny fony a ohatrany hoe miakatra any amin'ny lohan'ny ra miakatra be a ohatrany hoe tsy avy miaina mikorotana sainy a teratsemboka izy a na teamany a ohatrany hoe misy zavatra manaitra zany ary io fahatairana io a dia miseho a rehefa misy zavatra lasa mirongatra ny herisetra hoe lasa ataon'ny olona fialana amle filana zany a le zazakely de zay no mahatonga le hoe fa mandeha zay ary eta de efa teny amintsika hoe tandremo ny fampiasana ny fampiasana an'ireny finday ireny a tsy voafe zany a satria ijerevana sary mamoafady a de ampiarana an'le zavatra rehefa taitra ianao mahita an'le taitra ny vatanao mahita an'le sary eo a de le akizy ao an-trano no ampiaranao an'le filanao zay zany a mila mitandrina tsara zany tsika amin'ireny zavatra ireny.
Mandeha dokotera ny fioratsika izy fanontaniana napetrako teo ngamba ny tsy hovaliantsika intsony izy iny ngamba ho tapiritsika eo ny tapany voalohan'ny fandaharana fa de tapitra ny ora fa ndeho tsika homentsika sehatra indray ny mpanaraka antsika afaka miditra amin'ny vatany ianareo fa mialohan'izay aloha ngamba ndao asitsika feokirakely fohifohy. Enare, dosika hiditra tamin'ny tapany faharoan'ny fandarana kasitrahana hatrany ianao amin'ny fanarahana ny onjam-piomamintsika ny indrindra ny fandarana iva satria ato anatiny tsara mihitsika izao afaka miditra mivantana ianareo a patsahivina kely ny lohahevitra aloha satria izay no afahantsika maneho hevitra ho araka ny tokony ho izy fa tsy vaona araka ny fandaharana dia ny hoe lafi ny ara-pahasalamana malasy ny mahavavy a fantaro dia raiso ny andraikitra zava-dehibe ny fifampizarana ny araka tamin'ny tsara ho fantatra rehetra momba ny vatantsika de asaina ianareo hiditra mivantana amin'ny 0266 443 90 na ny 0266 442 09. Afaka mandeha fa SMS
maharitra firina fa misy olona tsy mbola nanao firaisanara nofo mba hatramina velomaka mandra-pahafatiny a tsy mampaninina azy zany dika za zany a na tsy manao firaisanara nofo mihitsy ary ianao a mandra-pahafatinao a tsy mampaninina zany zay fa ny tsara petraka fotsiny de hoe ary jerevantsika ao amin'ny baiboly eo a de misy hoe azo atao zany fa fahasoavan'andriamanitra no manampy tanterahana any zany fa tsy hoe ny herin'ny tenanao rery zay zany ny anankiray aloha fa na izany na tsy izany a inona ry anao a na efa vakasa de zatran'izay
dedibia inona kaiony mahatonga ny mpivady tsy miteraka nefa izy roa de samy miteraka ny ivelan'ny tokantrano rehefa matsapa zany izy roa hoe tsy miteraka ao an-trano de sa miteraka ny ivelany de afaka miteraka tsara fa izy samy mpivady tsy miteraka inona ho no mahatonga an'izany
araka le resakitsika teo a le fahafantarana ny tena misy an'le taovam-pananahana ao amin'ny olona raha ara-bojanahary tsotra fotsiny aloha zany a ny lasin'ny vavy a rehefa miona le tsiri-panentana ny resahany docteur Zoé teo a de miona ny atody avy eo vavy ovule sy ny spermatozoide a de miteraka mety misy tsy fahatomombanana nefa ao anatin'ny taovam-pananahana mety ho amin'ny vehivavy io a mety ho amin'ny lehilahy tsy fahatomombanana izay tena tsy ho fantatra ety avelany fa mila fandalinana mila alalinina izany vao fantatra ka matetika aloha izany a amin'ny tany mandroso na koa tena tsara misy an'ilay hoe visite prenuptiale ahafahana mijery compatible ve reto mpivady reto zay aloha ny tena voalohany tsy avy amin'ilay taovy io fa sela dia io rehefa fantatra zany aloha any lay nanao an'ilay visite prenuptiale fa tsisy olana any mantsy dia mety ho taratra indraindray lay mpivady mety tsy hiteraka fa indraindray koa avy amin'ilay taovany anankiray amin'ny mpivady ra na lahy na vavy dia mitsabo tena ry zareo mety tsy ny vehivavy rehery tsy ny vehivavy fotsiny no mitsabo tena fa mety ny lasy ny vavy tsy maintsy miaraka mijery dia raha ohatra ka hoe any ivelany izy vao samynahazo zanaka raha ohatra hoe tsy mifikambanana izy mivady ireo zany no nanome zanaka dia mety tsy mialatsiana ame anty teny kely teknika ity compatible tsy compatible zany ny selany izy mivady a nanome zaza misy an'izay a dia izay a no nahatonga azy tsy nifampiteraka fa nefany a rehefa nandeha amin'ny lehilahy hafa lay vavy a dia niteraka ohatra na lay lehilahy koa nandeha amin'ny vehivavy hafa tsy fantatra moa zany raha tena izy ny nameny zanaka iny a mialatsiana fa reto vady ny resahana fa lehilahy le hoe any ivelany dia tsy fantatra fa io araka ny teniny zoe teo hoe avy amin'andriamanitra zany zanaka izany ka rehefa sitrapony dia mahazo e rehefa tsy mbola sitrapony dia mitady aloha a
ya otozy atsika ny famakina ny sms ny hoe salama tompoko rehefa manao firaisana ve ohatra de hoe tonga elaela ny tsirinainy lehilahy vo tonga ny vehivavy de mampivoaka feony zany zay ny sms
io zany le tenenina hoe biôlôzika ny hoe ny raha oarina amin'ny vehivavy a ny lehilahy mora taitra ho sisitsika mora taitra ny lehilahy noho ny vehivavy ny vehivavy a tsy taitra zany mihitsy ny vehivavy a raha tsy tairina ary rehefa tairina dia tairina elaela ka io zany any amin'ny fifanampanambadiana any fifanana reny aloha ny mariazy reny no mianatra an'izany ao fifakiria fantako mihitsy hoe misy an'izany
zay any tanana ny anareo
miofana an'izany fa tsy io firaisana ranofo io zany a tsy ataotao foana io voalohany indrindra aloha io a marina faharabatana io a nefany io a tsy maintsy atao ampitiavana fa raha vao tsy atao ampitiavana io fa resaka mandeha fotsiny ohatra zao a de tsy hisy fafinaretana ho an'la vehivavy mihitsy n'la firaisanarany fa amin'lehilahy fohatra ny fanaripaky fotsiny zany la vehivavy zany de mila ianarana mihitsy io zany a eo ampivady
zay mahazava-dehibe an'la fanabiazana raha zaza ny aina akizy ny aina tany anaty fitiavana tonga any atokantranony any izy a na miaraka amin'ny olotiany a mahafantatra tsara ny atao hoe inona le fitiavana ao atao anatin'le fibeazana miaina simiti tsika de mampalahelo fa misy amin'izao fotoana izao zany a ny tanora natolantsentokory ary de manao an'io fitiavana io ohatrany hoe le firaisanaranofo no ataony hoe fitiavana mampalahelo le izy satria tsy fantany ary mahafiera azy mihitsy ny hoe za efa manana olotiana fa manao sipa de ohatrany atao ifaninanana mihitsy le hoe manao firaisanaranofo de nefany a raha tena tsara ny fanabiazana azony a tokony ho fantany fa zany fitiavana zany tsy kilalao ka hoe tambatra amin'ny olotiana ery amin'nytoerana tsy anina ery fotsiny de efa hoe zay le fitiavana tsy zay le fitiavana ary nao atokantrano ary de raha ohatra tsara fanabiazana lay lehilahy mahafantatra tsara fa iovadiny io a tsy mitovy aminy tsirympanentana anao amin'io mahafantatra fa io mila fitiavana mila fitambitamby io mila fanehompitiavana misimisy kokoa io zay vao teanao an'izany firaisana zany fa ny anazy mantsy ny tsirympanentana tsy mitovy amin'ilay amin'ny lehilahy le la zany mety mahita le fadiny
mitandridana
izy dia taitra ny tsiry fanentanana dia izay dia vita fa izy tsy hanome an'ilay tambitambina le fitiavana an'le vadiny dia tokony ifanaja izy fifanakalozana foana zany eo amin'ny vady eo amin'ny olon-droa miaraka ozy ako zany fa tsy dia tena mifototra fotsiny amin'ilay hoe misy filana ato a dia ty misy olo tiako a dia tsisy dikany raha vao tsisy firaisana ranofo e inona mampisipa inona mahavady fa tsy zay le izy fa tena tokony hiaina tsara n'ilay fitiavana zany a tsika miaina an'ilay fibiazana miaina symity
ya otoja tsika famakinana SMS salama ho RDP vehivavy manoratra bevoka ho izy efa ho 13 taona ny zanany farany mety ho sarpiterahana ve misaotra
le izy zany a na firy taona ianao na firy taona bevoka dia mila misafo manaraka ny fitsaboana ny fanaraha-maso a misafo sy ny misafo foana zany ianao ataovy araky ny tokony ho izy a le fisafoana ary efa hiteraka ianao a dia miterahany mitombom-pahasalamana araky ny tokony ho izy fitera-pahasalamana ara-dalàna zany satria raha ohatra hoe araky ambe efapolo taona zany loha fetretaka azo ohatra ny mbola tsy olana aloha zany fa anay zany ara manaraha foana mijere foana raha maso ny fahasalamanao a any amin'reny any amin'ny toby any amin'ny toby fahasalamana ireny zany
ya averiko kely le numéro afahatsika miditra mivantana ny 020 76 443 90 ny 020 76 442 09 satria misy mangataka moa izy atao amin'ny SMS ato azafady dokotera nanapaka ny fifampisaranao afaka miditra mivantana mane hevitra
de zay zany ny ngamana mamarana anazy e ataovy tsara ny fisafoana de rehefa ny mpitsabo mampisafo anao a na sazo famma mampisafo anao a mahita hoe mety ho sarotsarotra ty fa aloanao manatona tany lehibe na ohatra zany fa tsy manao akampo fotsiny
ya salama tompoko izy izy a mampisy fiatraikan'ny fivaviana ve le slim ankehitriny sy jipo opotopy sady
oto
aya
tena
jipapotipetiko azafady moa zany fa de sady to mibridana ny fijeriko azy taloha mantsy akanjo lava sy jipo lava tena jipapotipetiko le ty tsy fahatsoapota ya
misy tena misy fiantraikany araky le resaky tsika teo le misy tsiry mpanentana ho an'ny lehilahy zany a raha vao mahita n'ilay vehivavy indrindra fa hoe manakaikikaiky an'le faritry ny fivaviany amin'ny vatana hoe vehivavy a de miainga le tsiry mpanentany lehilahy de iny le mitarika azy sanatria mety any amin'ny herisetra fa nefa koa lay vehivavy manao an'iny koa efa misy tsiry mpanentana koa ana aminy ao zay tsy voafehany sanatria tsy hoe hoe mila lahy satria zay mihitsy le terme hoe milalahy izy hitatsika tsy hoe mila lehilahy izy fa mila lahy zany hoe le tsiry mpanentanao aminy koa zany mety efa somary tay anao an'le firaisana izy nefa tsy afaka manao an'le izy de zay mahatonga azy manao an'iny zay zany mahatonga an'le hoe fehezina lay filana ao amin'ny sotoavina zany a fahendrena sy fanabiazana tsy de tsara loatra ny vehivavy manao an'ireny fitafiana manentana ny lehilahy io ne zany lasa ohatra ny hoe zay lehilahy rehetra mitsiritra anao ne zany de afaka iray aminao e matoa ianao manao an'le fitafiana ka tsy mety zay satria tokony ilay olotianao na ilay vadinao ihany no manao firaisana aminao de amin'ny any ianao maneo an'ilay fisariana azy fa tsy ny olona rehetra no anaovanao an'le exhibition sisy zany
zay moa zany nao ny tanana niny tsirairay hoe mila le fitafiana montina sy
mitymotiny satria ny olonrehetra zany mahita anao de ny olonrehetra zany hitsiritra anao de ianao zany vonina iray amin'ilay olona rehetrarehetra mahita anao
ny zavatra tiako tenena fotsiny zany le fantanina teo a ny slip ny vehivavy zany a mila mitandrina ihany amin'ny fanaovanyreny slip reny satria ohatra fotsiny hoe raha ny lon zao ny slip anaovanao a tsy de mahasalama loatra ny slip ny lon satria tsy mamoaka tsembohana zany izy mampiraikitra.
Ya tafiditra ny namantsika afaka miditra avy hatrany ianao tompoko miarabanao. Miaraba tompoko afaka miteny avy hatrany a. Ya afaka miverina ianao aza misalasala fa mbola mandray anao izahay a de ndao avy aza misalasala fa otoizantsika ny famakina ny SMS tongatiny hoe salama tompoko zao izy vehivavy roa amby telopolo taona mbola teteraka fa matahotra satria ozy izy a de fanina be foana inona ho ny tokony ataony dokotera de misaotra anareo amin'ny famaliana.
Voalohany aloha zany le hoe teraka tokony tsisy tahotra. Raha misy zavatra tsy mahazoazonao fahasalamana tsara aloha jereo any amin'ny manantona tompo-pahasalamana ianao mijery mpitsabo a mijereo ina le mahafanina. Fa ianao zany tsy tokony raha hoe ianao zany te hiteraka zany a te hametraka zaza ho kibinao ao a tsy tokony izy tebiteby ao aminao
satria mety tena hiteraka fiatraikany any amin'le
izy fikorotanana mitaovam-pananahanao aloha le izy voalohany a de mety voalohany tsy hipetraka mihitsy ny zanakao a faharoa mety hisy korotana indraindray ara tena mety hoe misy zaza tsosokoditra na ohatrazany miteraka fikorotanana fa ny tena tsara zany a mananto mampitsabo ianao aloha de mitsabo tena mijery an'izay inona mahafanina anao zay fa tsy avy amin'ny fananahana izy aloha fa araka hiteraka ianao de zay
zay mila manatona
ya
tompo-pahasalamana
afaka miteraka ianao rehefa te hiteraka satria mila faniriana koa ne le voky.
Ya salama tompoko izy izy a inona no mahatonga ny vehivavy a inona no mahatonga ny vehivavy tsy miteraka vadiko izy io taloha nefa manambady aho taty aoriana de miteraka. Tsy azoko tsara le izy a hoe nanambady aho taty aoriana de niteraka le vadiko amin'izao zany hoe le vadiny mety le vadiny amin'izao zany no miteraka fa le vadiny taloha tsy miteraka raha ny fahazahoko anazy eto a.
Io le tsy fahalavorariana mety izy tsy fahalavorariana taovam-pananahan'ny olona sasany ty aloha zany tsy fantatra na le vehivavy ty miresaky ty na
lehilahy
io zany le lehilahy zany eto a nanambady taloha de tsy niteraka fa no nanambady hafa izy de niteraka zany hoe le vadiny taloha zany a mety misy tsy fahalavorariana ny taovam-pananahany.
Ya raisintsika aloha ny namantsika afaka miditra mivantana raisinay avy hatrany ianao tompoko miarabanao. Salama tompoko afaka miteny avy hatrany a. Efa tafiditra ianao fa alaviro kely le radio azafady a de afaka tonga de miteny. Alavirina kely ny radio anao de afaka miteny avy hatrany tompoko. Lasa ianao ary fa de afaka mbola miverina rehefa avy eo fa andao toizantsika ny fifampizarana dokotera. SMS tato le teo izy io fandaotsika iova SMS manaraka ny vadiko rehefa anao firaisana de vetivety kely ozy izy de vita ny an'le vadiko inona no mahatonga zany vehivavy no manoratra
io ngamba efa mivalitsika teo io e fa tsara mamerina mihano raha riva
amin'ny
valo sasany ie satria efa ndresantsika teo hoe inona ny mahatonga zany.
Ya toizantsika ary izy ty e salama tompoko ya miverina ny namantsika andao raisina avy hatrany ianao tompoko miarabanao. Salama tompoko.
Salama tompoko.
Ya miarabanao afaka maneho hevitra avy hatrany ianao.
Izay moa zany a misaotra ny mpamela belatra.
Ya
fa izay moa zany ao anatin'ny misehatra fanabe de saika angataka hoe inona moa zany tena le fahalalana mihaino tsara le fandarany zay a fa hoe inona ny fahalalana tsara mba ho amafisiny. Ny antony tokony anazana ny mahalasy mahavavy satria araky ny fanazana ombieny ny tanora de hoe sotoavina mamalagasy de misy ny sotoavina mahakristianna
zay
eny
ary makasitraka anao amin'izay fanontaniana fanehokevitra zay moa lesaka ny hoizantsika ny fandaharana tamin'ny faraparany teo fa de lany voafetra ny fotoana sika de aty amin'ny SMS ndray fa misy ambaranareo kely ve mifofoy makasika an'izay fanontaniana zay.
Ny anoizana azy fotsiny hoe ny marina tokoa efa nanomboka nyresaka ihany ny docteur Sylvia le hoe sotoavina kristianna de misy ny firaisana ranofo ohatra tsy ataotao foana fa misy dikany io ary raha nanao an'io andriamanitra tany avoanahary ny olombelona ny toizan'i jesosy taty ariana de hoe nandao ny ray aman-dreny lehilahy ni kiamba na vadini ari nufraya ni sururu sanwe ni fresana ra nuf sanya a
ndawari rasika ni namatsika fa misy tafiditra ho raisina avy tany anao tompoko miaraba tompoko
salama mana ona tompoko
miaraba nao afaka ndawari
e fa tany kely fa tany ko fa tsy sepeka zera ho ta hoe efa iampola na zao vatsy tsety dia za tsy manao fresana ra nuf dia mba tsy sepeka ny aminavy izany zay sika mba anotaniko
Nantaoni ray mandreny lehilahy kiambana vadiny ary nofraya ny sururu izany hoe na olona mahaleo tena izany a no lefa afaka mamelona izany no miala amin'ny ray mandreny fa tsy mbola ao anatiny ray mandreny ihany dia avy eo mikiambana vady izany hoe manao ny fombafomba rehetrarehetra mampivady azy ary ny fahatelo izay vao hoe onofraya ny sururu any izany vao miditra le firaisana ranofo fa ny zavatra misy amin'izao izany a dia mifamadika nofra ihany izy roa ny voalohany tonga dia firaisana ranofo ny voalohany dia avy eo vao miditra mariazy raha hiditra fa ny ankamaroany dia tsy miditra dia fahatelo a olona tsy mbola miasa akory tsy manana velomana dia avy eo miteraka dia lasa mikorotana izany le fiarahamonintsika izany satria tsy nanaja le sotoavina maha kristianna tsony izany ny ankamaroany izany dia eo koa le hoe sotoavina maha malagasy raisintsika fotsiny hoe naninontsika malagasy any nanao sotoavina manao famoranjaza ohatra ny any antsika automatika ny ohatrany hoe lasa kolotsaina ny antsika ny tsy maintsy foranany zaza dia hitantsika hoe tsara be zay satria amin'izao fotoana izao a ny fikaroana dia hoe miaro ny lehilahy amin'ny aretina zavampiraisana ranofo bebe koa ny fanaovana famorana no ny tsy vita famorana ohatra izay dia izay izany hoe ma ny tena ampitaitsika mihitsy amin'ity fandarana fibiazana miaina sy mitytony a dia izay hoe fanajana le sotoavina kristianna sy sotoavina isan-karazany amin'ny mahamalagasy izany a no entitsika voizitsika fa tsy resaka filazana tsotra fotsiny izany
anapetokely
ia ngamba efa amaraparantsika dokotera fa efa voafetrany fotoana isika fa ngamba omena ndao omena fotoana kely miditra fo ianareo mitipitina selesona farany ao anatin'izay hoe tiana tianampinao kely teo izay a dia amarana ny fandaharana isika
alefasany tianampikely amin'le hoe inona izany tokony ho ampahalalaina ampahalalaina ny olona tsirairay avy ny ankohonana ny mpivady sy ny ankohonana hoe inona ny tena tokony ho ampitaina zany dia ny fanajana anyo taovam-pananana io ny mahalasa ny mahavavy ampianarina dia ny mbola ankizy hoy ako teo a ampianarina ny fahadiovana
fadiovana zany a ampianarina fanajana zany vady zany ajaina fa tsy anao andehanana vady maro a dia mitondra aretina ho an'ilay vadinao an-trano ianao a dia manjary mitondra tsy fahasalamana dia ampianarina ny ankizy a anaja n'izany fitiavana anaja n'izany firaisana ara-nofo fa tsy ny hoe rehefa misy olona lay lasy vehivavy tafaraka sanatria ohatra ny hoe biby lasy vavy dia afaka amin'iray zay lay ampitaina amin'ny taranaka zany ampitaina zany ny hoe mahazava-dehibe tsy hoe lasy vavy fotsiny ianao a fa lehilahy sy vehivavy misy fitiavana fanabeazana fanajana
docteur soe
ny amararako azy fotsiny de zao a ny resaka lafi ny ara-batana ny tena nyresantsika amin'ny mahalasy mahavavy a fa fantary tsara fa misy ny mahalehilasy mahavehivavy zay genre ozy izytsika ka reny a misy zavatra be dehibe tokony mbola ho jereny reny a fa ataotsika mifandarana manaraka zay a momba n'izay hoe le mahalehilasy mahavehivavy zay satria manimba zavatra be dehibe koa zay a rehefa tsy voaja amin'ny sotoavina kristiana sy ny sotoavina malagasy
eny ary amarana ny fandarana moa sika famelohany zay tena marana anazay misy fanentanana kely izy tya eny amin'ny centre roko madagasikara faravohitra eny de misy famelabelaran-kevitra amin'ny sabotsy zao a makasika ny hoe demokrasia etat de droit et principe de séparation de pouvoir a madagasikara de tsy misy vidipitirana izy io fa anasana antsika rehetra ao amin'ny ekara faravohitra eo no toerana moa raha hitana anazy ao anatiny ao ny centre roko madagasikara de tongava maro a fa zava-de be tokoa zany a mahafinaritra be ny conférence amin'ny sabotsy zao manomboka amin'ny valo ora hatramin'ny raika tamin'ny firy izay a tapany maraina hatrambombeny folo ora ia eny ary de ankasitrahana feno ianareo dokotera nanaiky ny zay fifampizarana nafinaritra de nafinaritra teto amin'ny fandaharana izay a ankasitrahana I joky marka nampita mivantana amintsika ny fandaharana sy ny onjam-peo tany anivon'ny tokantrano misy atsika tsirairay avytany sy ny toerana rehetra naiza naiza misy anao amin'izao ora izao de manka sitraka indrindra tompo ary de zay no ametrahana ny veloma mandrapitafa ho atsika amin'ny herinanio toy izao indray
veloma
eva fibeazana miaina sy mity
eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.